Poštovani slušalci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Andreja Backović i Branka Mihajlović. Subota, 1. april, u vestima dana. Danas za predsjednika glasaju državljani Srbije u Velikoj Britaniji, Kanadi i SAD. Na sutrašnjim izborima u Srbiji pravo glasa ima 6.724.949 birača. Nasilje i neredi u Paragvaju. Pentagon objavio do sad neviđene fotografije o terorističkom napadu 2001. Danas sunčano do 24 stepena, toliko i u Beogradu. U narednih pola sata između ostalog možete čuti: grad veličine oko 36.000 stanovnika Srbija izgubi svake godine zbog negativnog prirodnog priraštaja i migracija. To je naša tema o kojoj možete čuti šta muči mlade koji bi da osnuju porodicu, ali oklevaju.
Ja se plašim toga šta će da bude, kako će da bude.
Pa ne znam da li će se lepo snaći, da će imati, ne znam, svoj stan, svoju kontrolu neko, ne znam.
Ove subote objavljujemo intervju nedelje našeg sarajevskog dopisništva. Profesor Sinan Alimanović govori povodom prvog jazz koncerta Sarajevske muzičke akademije.
Sarajevo išlo uvijek, što se u muzičkom smislu tiče, u korak sa Evropom i Amerikom. Postojali su pravi muzičari, pravi kompozitori, poput Duška Gojkovića, koji je rođen u Sarajevu, Mladena Guteša, sarajevskog Nijemca, tako dalje i tako dalje. I za nas to je ipak neka istorija, nije to slučajno.
Sa vama smo do 10 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Birači iz Srbije u Velikoj Britaniji, Kanadi i SAD glasaće danas na izborima za predsjednika Srbije. Inače, predsjednički izbori bit će održani sutra. Na izborima učestvuje 11 kandidata. Konačan broj birača je 6.724.949, utvrdila je na sednici Republička izborna komisija. Birači će moći da glasaju na 8.396 biračkih mesta, uključujući Kosovo. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić završio je zvaničnu posjetu Kini susretima sa predsjednikom vlade Kine Li Keqiangom i predsjednikom Svekineskog narodnog kongresa Zhangom Dejiangom. Sumirajući posjetu, Nikolić je istakao da Srbiju i Kinu u budućnosti očekuje još mnogo zajedničkih poduhvata u kojima će naše kompanije moći da pronađu obostrani interes.
Mi smo razgovarali zaista o svemu, o Boru, o investicijama grada Beograda, među kojima je Indurski park, o Petrohemiji. Najviše imao je najveće insistiranje bilo na jednoj direktnoj liniji ka Beogradu, koja bi išla ili iz Šangaja ili iz Pekinga. Dve firme postoje koje su zainteresovane. Mislim da Srbija uz pomoć Kine, uz podršku Kine, u saradnji sa Kinom, kreće u potpuno novi ciklus, u ciklus koji više nije samo oporavak, već i razvoj.
Više od 30 političara, demonstranata i policajaca povređeno nakon što su nezadovoljni građani u Paragvaju upali u prostorije kongresa i sukobili se s policijom. Nasilje i neredi u Paragvaju nakon što je Senat na tajnom glasanju u kongresu, a ne u svojoj zgradi, usvojio zakon o reizboru predsjednika. Ta zemlja je 1992. godine ukinula zakon o reizboru nakon pada diktature 1989. Demonstranti su razbijali staklo i palili prostorije kongresa. Sukobili su se s policijom koja je, da bi obuzdala nasilje, koristila suzavac i gumene metke. FBI je objavio nikad ranije prikazane fotografije Pentagona snimljene 11. septembra 2001. godine, kada se objekat u Vašingtonu našao na meti napada Al-Kaide. Objavljeno je 184 fotografija mesta na kome su stradale 184 osobe. Na nekim snimcima se vide fragmenti aviona na letu 77 kompanije American Airlines, u kome je u trenutku pada na Pentagon bilo 59 putnika i članova posade. Nakon blokade računa firme Ivice Todorića, vlada Hrvatske uputila je u Sabor takozvani Lex Agrokor, zakon o vanrednoj upravi u sistemski važnim kompanijama. Andrej Plenković je na sednici vlade rekao da vlada predlaže zakon koji će omogućiti postupak vanredne uprave u kompanijama koje imaju više od milijardu evra duga i 5.000 zaposlenih.
Slušate radio Slobodna Evropa.
U svetu se danas 1. aprila obeležava Dan šale. Među poznatim šalama je ona na BBC-u 1957. godine, kada je britanska televizijska mreža objavila da Švajcarci beru špagete sa drveta. Prilog je govorio o tome da je konačno iskorenjen napasnik špagetni žižak. Veliki broj gledalaca se javio uredništvu da bi saznali o mogućnostima da sami uzgajaju svoja stabla sa špagetama. Poznata šala je bila i izum hamburgera za levoruke ljude. Burger King iz SAD objavio je 1998. godine reklamu o hamburgerima za levoruke koji su napravljeni tako da im sadržaj curi sa desne strane. Neki događaji koji su se zaista desili 1. aprila često su prihvatani sa nevericom. Iran je 1979. godine proglasio 1. april Danom Republike. Do danas mnogi ne veruje da je to stvarni praznik. Mi nemamo za vas prvoaprilsku šalu. Sve što objavljujemo je istinito koliko je to bilo i juče.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Grad veličine 36.000 stanovnika Srbija izgubi svake godine zbog negativnog prirodnog priraštaja i migracija, pokazalo je posljednje istraživanje koje je u februaru predstavljeno na konferenciji pod nazivom Ka boljoj demografskoj budućnosti u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti. Država je još pre 10 godina pokrenula mere za posticaj rađanja, ali mnogi mladi u zemlji u kojoj je prosečna plata u januaru bila 335 evra, sa sve više rezervi razmišljaju o planiranju porodice, uglavnom strahujući da neće moći da obezbede golu egzistenciju. Prilog Zorana Glavanjića.
Jo, ja se plašim toga šta će da bude, kako će da bude, da li može da se brine o deci zbog ekonomske situacije i uopšte zbog svih stvari koje se dešavaju, da li će bude sigurno i slično.
Rekla je za Radio Slobodna Evropa Jovana Vlahović, 21-godišnja studentkinja fizičke hemije, koja bi nakon fakulteta želela da ima porodicu. Srbija je, kako je nedavno rekao predsjednik SANU Vladimir Kostić, od početka milenijuma izgubila više od pola miliona ljudi, a da pritom migracioni aspekt nije toliko dominantan. I od 1930. godine u ovoj zemlji rađa se manje dece od broja potrebnog za prostu reprodukciju. U zemlji sa nešto više od 7 miliona stanovnika, čak 18,7% stariji su od 65 godina. Prosečna starost je 42,7 godina, čime je Srbija svrstana na 6. mesto u Evropi po starosti stanovništva. Iako se teško živi, kaže 22-godišnji student Saša Terek, treba imati porodicu.
Da imaš nekog valjnog pored sebe, ne znam. Pa teško će, ne znam, možda taj standard života što je takav, što nema posla i ta situacija.
Zaustavljanje pada nataliteta državno rukovodstvo vidi kao jedno od najvažnijih nacionalnih pitanja za Srbiju, zbog čega je nedavno osnovan demografski savet. To telo trebalo bi da donosi mere za podsticanje rađanja, očuvanje zdravlja i adekvatnu zaštitu majki i budućih majki. Neke od mera koje je država najavila u pronatalitetnoj politici su finansijska podrška porodicama sa decom, veće zapošljavanje i bolji uslovi rada za buduće majke, prilagođavanje radnog vremena roditeljima, kao i popravljanje uslova u vrtićima kao motiv za više rađanja. Mada su ovakva obećanja države česta u posljednjih 10 godina, mnoga od njih ostaju samo na papiru.
Čak ne vidim ni da išta posebno vode računa, osim samo nekih prividnih kampanji, onako šablonskih, da se vidi da ljudi pomisle da je to tako, da to u stvari nije tako.
Kaže Jovana Vlahović. Koliko su se vremena promenila i koliko su ljudi demotivisani da formiraju porodicu, govori i činjenica da se procenjuje da se u opštinama Crna Trava i Babušnica na siromašnom jugoistoku Srbije, gdje je najteža demografska situacija, 2040. godine neće roditi ni jedna beba ukoliko država hitno ne primeni podsticajne mere na planu nataliteta i migracija. Većina mladih u Beogradu trudi se da ne prati vesti i politiku, ali u svakodnevici, na fakultetu ili beskonačnom čekanju na posao posle završenog školovanja, ipak dobro vide da im se budućnost ne smeši. 22-godišnji Milan Milić kaže da razmišlja o sopstvenoj porodici, ali uz dozu pesimizma.
Pa ne znam da li će se lepo snaći da će imati, ne znam, svoj stan, svoju kontrolu neku, ne znam. Ne mogu neko opšte pravilo da izvedem, ali ima koji se snalaze, uspevaju.
Procene nadležnih su da bi, ukoliko se naprave najbolje mere za rešavanje demografskog pitanja, prvi pozitivni efekti mogli očekivati tek za deceniju ili dve. Uprkos sumornom stanju, Vanja Petrović smatra da odustajanje nije opcija.
Porodica je najvažnija u životu. Čovjek može biti ispunjen i nekim uspesima, ekonomskim ili društveno prihvatljivim, ali bez podrške porodice mislim da ne može biti potpuno ispunjen.
Kao izuzetak u sumornim statistikama i prognozama u Srbiji izdvojio se Kragujevac. U tom šumadijskom gradu u 2016. rođena je 2531 beba, što je najviše u posljednje dve decenije i 10% više dece u odnosu na prethodnu godinu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ahmed Burić, književnik i novinar iz Sarajeva za Zašto, objašnjava motive inicijatora i potpisnika deklaracije o zajedničkom jeziku, kao i stavove njenih kritičara koji dolaze uglavnom iz Hrvatske, ali i iz Bosne i Hercegovine.
Čini mi se da je ta deklaracija, koja je apsolutno potrebna, izazvala mnogo više nervoze nego što su njezini pokretači očekivali. S druge strane, trebali su ispočetka raščistiti neke stvari, jer unutar tog spiska imate ljudi koji različito misle o tom jeziku, ali mislim da je njezina generalna crta da je to jedan jezik, bez obzira na to kako ga neko imenuje, ispravna. Što se tiče kritika na tu deklaraciju, donekle ih mogu shvatiti. Ona dolazi dijelom iz Hrvatske, jer se objektivno neko plaši da se tome ponovo ne prikači nekakav, da to bude hrvatsko-srpski jezik, što je bila šteta. Tom jeziku šteta prvi put nanesena tim imenovanjem, tako da te greške svakako ne bi trebalo ponavljati. S druge strane, ti lažni čuvari nacionalnog čistunstva u Hrvatskoj i u Bosni i Hercegovini zapravo znaju da njihov postojanje isključivo ovisi o tome da li će se taj jezik nekako zvati. A budući da su recimo u Hrvatskoj pa i u Bosni neki od najreprezentativnijih primjera kako i pišu na tom jeziku, poput Ante Tomića, Jurice Pavičića, Viktora Ivančića, Borisa Dežulovića, Nerzuka Ćurka, Envera Kazaza i tako dalje, potpisali to sve skupa ti ljudi koji su protiv toga, oni su zapravo protiv bilo kakvog ovo normalnog života, ako mogu tako da kažem.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
Muzička akademija u Sarajevu u saradnji sa profesorom Sinanom Alimanovićem organizovala je prvi jazz koncert u istoriji ove značajne muzičke institucije. Koncert koji su nazvali Jazz Night održan je u maloj sali Muzičke akademije, koja nije mogla da primi sve one koji su želeli da čuju kako to mladi studenti akademije sviraju neka od najpoznatijih stranih, ali i domaćih jazz dela. O tome, ali i o narušavanju muzičke produkcije u Bosni i Hercegovini, Marija Arnautović razgovarala je sa profesorom Sinanom Alimanovićem. Pre razgovora donosimo delić atmosfere sa koncerta u Sarajevu.
Alimanoviću, rekli smo prvi put u istoriji Akademije koncert jazz muzike. Zbog čega se ovako dugo čekalo?
Odgovor je težak, znate. Nekadašnje naše muzičke akademije do polonskog procesa nisu imale, govorimo o klasičnim akademijama, nisu imale nijednog predmeta što se jazz muzike tiče. Zahvaljujući bolonskom procesu, jazz je uključen na svim muzičkim akademijama. Što hoću reći, jazz je ipak muzika 20. i 21. stoljeća, može se reći savremena muzika, on je ušao u sferu seriozne muzike.
Oni koji su mogli ući da slušaju vaše studente kažu da, citiram, da je to bila noć za pamćenje. Naime, mala sala na Muzičkoj akademiji nije mogla da primi sve one koji su željeli da vas čuju i vide i da vide šta ste to vi pripremili. Znači li to da džez ima mjesto koje zaslužuje u Sarajevu?
Pa da vam kažem, džez uvijek imao mjesto, gledajući historijski, uvijek imao mjesto u Sarajevu, čak su bendovi prije Drugog svjetskog rata svirali na igrankama tu takozvanu plesnu muziku, tako se zvala plesna muzika, svirao se zapravo džez.
Nakon Drugog svjetskog rata naš arhiv muzičke produkcije Radio Televizije Bosne i Hercegovine je bio prepun malih bendova i jazz sastava, hajmo reći big band orkestara, više ih je bilo koji su snimali za naš arhiv. Da bi već negdje 70. godina u muzičkoj produkciji bio napravljen big band Radio Televizije Sarajevo. Dakle, Sarajevo je išlo uvijek, što se u kulturnom smislu tiče, u muzičkom smislu tiče, i uvijek išlo u korak sa Europom i Amerikom. Dakle, nikad to nije, počelo reći, nije džez nastao sa Sinanom Malimanovićem. Prije Sinana su ljudi, postojali su pravi muzičari, pravi kompozitori, da vam ne spominjem imena, poput Duška Gojkovića, koji je rođen u Sarajevu, Mladena Guteše, sarajevskog Nijemca, koji je pisao i dirigovo Kik Džeretu i tako dalje i tako dalje. I za nas to ipak neka istorija, nije to slučajno.
Stoji istorija, a da li je to danas tako? Budući da mlade ljude, hajmo tako uslovno reći, više interesuje nešto što će u nekim kulturnim krugovima ocijeniti kao kičom ili šundom.
Pa da vam kažem, ova vremena su u svim ovim, hajmo reći, evropskim zemljama na neki način, pa i u samoj Americi postoji kič i šund. Znači, sve što se bazira na komercijalnoj osnovi je de facto i definitivno kič i šund. Međutim, zato postoje neke institucije kao što su muzičke akademije, ne samo u sferi umjetnosti, postoje institucije koje se bave, ajmo reći, vrlo ozbiljnim stvarima. I to je dobro, a ne samo, a što se nas tiče, kod nas se raja dosta raslojava, recimo postoji, neko će reći, možda je pogrešan izraz, urbana i ruralna scena, po meni je bez veze to naziv, ali znam da ljudi idu na koncerte, znam da ljudi idu na izložbe, knjige se pišu, što je jako dobro i dobro je da postoji to raslojavanje. Međutim, tu je država ta koja mora da podrži umjetnost. To je osnovno pravilo u svim europskim zemljama. Kad bih vam govorio, recimo, u samoj Americi, sve na komercijalnim osnovama. Recimo, kad je Herbie Hancock govorio u svom jednom intervju, kaže, ja sam napravio muziku za film Round Midnight ili Round About Midnight, gdje sam dobio Oscara, a taj film nikad nije prikazan u Americi, ali Kanada, Europa, Japan, Australija, Južna Koreja, svi su pregledali, progutali taj film definitivno. I veliki umjetnici su u Americi na ulici umirali. Jedan od njih je Charlie Parker.
Malo kasnije ćemo se u ovom razgovoru vratiti o odnosu Bosne i Hercegovine prema kulturi i umjetnosti, ali u ovom trenutku sad voljela bih da ispričamo priču o studentima muzičke akademije, koliko su oni zapravo zainteresovani za džez, za predmet džez, koji na muzičkoj akademiji, ako se ne varam, rekli ste jednom, postoji od 2007. godine.
Zapravo mogu reći, ja sam od 2008. počeo da predajem na muzičkoj akademiji, pogriješio sam, u pitanju 2008. godina, dakle to je 8-9 godina već kako postoji taj predmet džez aranžiranje, uvod u pop i džez, recimo. Tako se zvao predmetno. A to je, uglavnom ja sam dvije grupe gdje sam, ajmo reći, prvu i drugu godinu. Gdje sam prvoj godini pred osnovne stvari, a već u drugoj godini smo ulazili u suštinu muzike, znate, i džeza. Što se mene tiče, pitanje je bilo da li su zainteresirani ili nisu zainteresirani. Dosta mojih studenta, recimo dvojica studenta, završili, jedan od njih je završio Berkeley u Valenciji, a drugi je Berkeley završio u Bostonu, našli su se i žive u Americi, napravili su dobre karijere. Par mojih studenata je već u Istri i u Njemačkoj, a sada, sada ću vam reći otprilike kako to izgleda, recimo koncert. Recimo Zlatan Božidar Trio, o kojem ste već govorili, s njim su svirali Zlatan Božidar klavir, Jasmin Avdagić bubanj i Dinko Šimunović kontrabas. Pa recimo Vedran Vujica solo gitara, koji je osvirao Misti od Errol Garnera, pa recimo Dario Kos kvartet, koji je osvirao Beck's Groove od Mil Jacksona, a u sastavu su bili Dario Kos, Zlatan Božuta, Davor Maraus, bubanj, Dinko Šimunović kontrabas. Pa recimo Sheila Grgić, kvintet, to je vokal. U njenom sastavu su bili ljudi kao što je Haris Karta, klavir, Davor Maraus, bubanj, Jasmin Avdagić udaranke, Dinko Šimunović kontrabas. Pa recimo Arijana Pitnjaš, naša odlična flautistica sa naše akademije, dakle njen kvartet osvirala je kompozicije Billy's Bounce od Charlie Parkera i od Djanga Reiharda, Swing. U njenom sastavu su bili ljudi kao što je Haris Kvartal klavir, on je svirao flautu, Davor Maraus bubanj i Dinko Šimunović kontrabas. Pa recimo, Haris Kvartal trio, pijanista, koji je osvirao dvije kompozicije, a u njegovom sastavu su bili ljudi kao što je Jasmin Arzegić bubanj, Dinko Šimunović, sve što studenti kontrabas. Osim Dinka Šimunovića, to je moj kolega sa televizije. Selma Drosje je osvirala na klaviru jednu prekrasnu kompoziciju Lil Darling, solo klavir. I Selma je još jedno otpjevala sa Dinko Šimunovićem, dakle, vokal i kontrabas, All of Me. Eto, to je uglavnom bio taj program i zajednička kompozicija kao bis bila je Billy's Bounce od Charlie Parkera. E vidite, vi tu postoje trija, kvarteti, solistički nastupi kao što je gitara ili solo, klavir i tako dalje. To su ti studenti koji su zadnjih, dakle, uzeo sam zadnjih 4-5 godina koji su bili kod mene i napravili smo koncert takav kakav jeste na YouTube-u. Su već, ja mislim, postavljene jedno 7-8 kompozicija i čekamo da ovo još završimo, još 4. To je nešto što ostaje u tu historiju, što se kaže, ne samo akademije i džeza u Sarajevu. Ako me pitate šta dalje, dalje imat ćemo još jedan koncert negdje početkom jula na Muzičkoj akademiji u Velikoj dvorani i idemo na džez festival u Crnu Goru. No, eto, otprilike vidite, to su aktivnosti do jula mjeseca.
Koliko vam je teško bilo napraviti selekciju i napraviti sve te kombinacije? Evo, pomenuli ste sad većinu. Koliko dugo ste na tome radili?
Pa ja to radim. Znate šta je nezahvalno? Nezahvalno je, imamo sad novog dekana koji već malo drugačije stvari vidi. Ja sam predavao tada, pričao sam vam uvodu pop i jazz. To je trebalo samo teoretski da bude. Međutim, ja sam izašao iz tih okvira. Na početku sam im te neke osnovne stvari objasnio, zato što svakako na Muzičkoj akademiji oni su teoriju muzike, harmoniju, sve te neke stvari raščistili. Međutim, ta teorija muzike i harmonija u džezu je malo drugačija. To je dosta skračen put. I te stvari sam pokušao da im skratim kao što jesam i ušao sam u suštinsku varijantu rada s njima. Dakle, taj rad se zasnivao na sviranju svih instrumenata, džez poznatih standarda, razumijevanju tih kompozicija, znate. Ali imao sam sreće da sam imao muzikalne ljude s kojima sam mogao to brzo da neke stvari raščistim. Nije mala stvar, vidite koliko je tu studenata, oni su napravili koncert, održali koncert i to niko de facto do sada nije tako u kraćem roku nešto uradio, a to su skromni ljudi, dobri ljudi, tako da se moglo s njima to raditi.
Vrlo često razgovaramo i o tome kako se društvo odnosi, odnosno država, kako se odnosi prema kulturi u Bosni i Hercegovini. Kakav je odnos prema vašem mišljenju, prema umjetnicima i kulturi ove države?
To je teško pitanje, ne bih mogao o tim stvarima da govorim. U principu svaka stranka kada pobjedi dovede novu administraciju, nove ljude i uglavnom imate neke ljude koji dobro plivaju, dobijaju sredstva od države i tako dalje, zaustavljaju ove druge, znate. To je jedna katastrofa, to je u svim zemljama osim Slovenije u bivšoj Jugoslaviji. Pa i Bosni, moraš biti podoban da bi dobio neka sredstva da bi nešto uradio, to je teško.
Evo kažete i vi, zaista se malo novca izdvaja za značajne projekte u kulturi, muzika nije izuzetak. Kako dakle u ovakvom poretku stvari mladi, ali stari muzičari uopšte mogu da opstanu u Bosni i Hercegovini?
Teško je to. Mislim, vi ste postavili suštinsko pitanje, evo ovako da vam kažem, ja radim na radioteleviziji Bosni i Hercegovine, nekada se zvala ta televizija Radiotelevizija Sarajevo. Mi smo prije rata imali simfonijski orkestar, veliki simfonijski orkestar. Imali smo kamerni također, a big band, jazz, dakle orkestar, veliki tamburaški narodni mješoviti hor i dječji hor. O svih tih stvari mi više nemamo simfonijski orkestar, nemamo veliki narodni, nemamo hor, nemamo tamburaški, imamo recimo mali zabavni orkestar koji neke stvari obavlja, imamo mali narodni orkestar. To hoću reći, studenti kad završe svoje fakultete ili muzičke akademije, u principu oni bi trebali ta snaga da budu u našim orkestrima. Kao da se namjerno sve to urušilo i teško je. Kad čovjek završi fakultet, nisam sigurna da može da nađe posao. Mada ima odličnih muzičara.
Evo upravo ste pomenuli ono što je bilo moje sljedeće pitanje. nedostatak recimo simfonijskog orkestra u radio televiziji Bosne i Hercegovine, nekadašnjoj televiziji Sarajevo. Koliko taj orkestar i sve ostalo što nedostaje, nedostaje toj televiziji i društvu uopšte?
Pazite, mi smo članica IBU-a, Evropske difuzne unije. Pravila Evropske difuzne unije su takva gdje vi morate imati muzičku produkciju i da svaka ta muzička produkcija mora imati simfonijski orkestar, mora imati jazz orkestar ili big band, mora imati ove, recimo, sastav narodni orkestar koji se bavi, ajmo reći, muzikom naroda Bosne i Hercegovine, ali tako je u svim tim sistemima. Mi smo nekad bili članica JRC Šeme, znate, a ta JRC Šeme je bila članica i IBU-a. Mi smo sad nastavili to da budemo kao Bosna, radio televizija Bosne i Hercegovine članica i IBU-a, ali ništa, urušili su se orkestri, jer u pitanju je neću već samo pretplata, znate. Jer ima jedna stvar, recimo vaša televizija se bavi tim poslom kojim se bavi, a mi između ostalo kao jedna velika televizija, ne govorim ništa protiv vaše kuće, nego govorim o naša kuća prevashodno bi trebala da se bavi kulturom, dakle kulturno-umjetničkim, dramskim, dječjim, filmskim programom i muzičkim naravno. To bi trebala da bude snaga kuće koja je nekada imala radio televizija Sarajevo. Mi to sad nemamo, a između ostalog imamo problem sa pretplatom, kao što znate. E sada, kako sve to zadovolje, u pitanju je opstrukcija države, ajmo tako reći, definitivno.
Ima li naznaka, da li vi vidite u nekoj skorijoj budućnosti da će televizija opet imati simfonijski orkestar, opet imati big band pod svojim pokroviteljstvom, jeli? I sve ostalo što je važno za muzičku produkciju i za funkcionisanje jedne, ajmo je nazvati, državne televizije.
To je naša osnovna zadaća ove kuće, da se bavimo kulturom prije svega. Objektivno, naš news ništa nije bolji od svih ovih privatnih kuća, znate. Ali snaga ove kuće je u kulturno-umjetničkom programu, mi tog programa nemamo. Ne daju nam da radimo svoj posao, hajmo tako reći. Namjerno urušavaju onu kuću, znate. Ja bih volio da se to vrijeme vrati kako jeste. Dakle, svi mi sada, kao i ja, kao Sinan Alimanović, svi mi na neki način soliramo, tražimo svoj takozvani neki mikrokosmos da se dobro osjećam.
Evo, pitaću vas samo za kraj još jedno pitanje. Čini se da je muzička produkcija u Bosni i Hercegovini, mimo ovoga o čemu smo pričali, dakle o radio televiziji Bosni i Hercegovine, potpuno osiromašena. Imate li vi taj dojam?
Uništena, definitivno. Urušena, to tako, znate. Jer su dolazili pogrešni ljudi, jedan od njih je, ja sam bio jedno 9 godina direktor, čak i u ratu do 2002. godine, na 2003. Došao je Ninoslav Verber koji je definitivno uništio onu kuću, ugasio je simfonijski orkestar, smanjio je narodni i onda je negdje 2007. i 2008. godine otišao, nije odgovarao za to što je uradio, ovdje niko nema nikakve odgovornosti. Ja moram to, prodavao je muzičke instrumente da se nikad ne napravi ništa. Dalje, mi smo imali festivali, festivali su bili vaš šlager sezone, to je muzička produkcija radila, zabavni festival, pa smo imali mali šlager sezone, dječji festival. Imali smo Sven, Sarajevske večeri muzike, to je festival bio ozbiljne muzike gdje su se promovirali domaći autori. Imali smo Iliđanski festival i recimo festival isto također za mlade u Banja Luci. Nema tih festivala. Nije samo to, nego recimo Ninoslav Verber je privatizirao Sven festival ozbiljne muzike, to je sada njegova firma. On je to uzeo, to je njegovo, znate, sve se uzima ono bez pitanja i tako dalje, a ovi naši šefovi se ne žale, to mi nikako nije jasno. O tome se radi.
Bio je to intervju nedelje sa sarajevskim profesorom Sinanom Alimanovićem. Danas za predsjednika glasaju državljani Srbije u Velikoj Britaniji, Kanadi i SAD. Na sutrašnjim izborima u Srbiji pravo glasa ima 6.724.949 birača. Nasilje i neredi u Paragvaju. Pentagon objavio do sad neviđene fotografije o terorističkom napadu 2001. Danas sunčano do 24 stepena, toliko i u Beogradu.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Sa vama smo ponovo 14 sati, do tada pozdrav iz beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Andreja Backovića i Branke Mihajlovića.